Assalomu alaykum. Biz ayollar bola tarbiyasi va salomatligi haqida ko'p gapiramizu, ammo uning sog'lom bo'lishiga yaxshi ta'sir ko'rsatadigan massaj haqida unutib qo'yibmiz. Aslida farzandni massaj qilish uchun uncha ko'p vaqt ketmas ekan. Buning uchun onadan ozgina bilim va qunt talab etiladi xolos. Shunday ekan, bugungi suhbatimizni bolaga qilinadigan massajning foydalari haqida davom ettirishni ma'qul topdik. 1 yoshgacha bo'lgan bolani massaj qilish uni parvarish qilishning muhim qismini tashkil etishini bilasizmi? Massajni onaning o'zi ham qilaveradimi yoki mutaxassisga murojaat qilish kerakmi? Malakali bolalar massajistiga qachon ehtiyoj tug'iladi? Qaysi hollarda bolaga davolash massaji tavsiya etiladi? Shu kabi savollarga javob topish uchun bugungi suhbatimizga quloq soling. Mutaxassislarning fikricha, muntazam ravishda massaj qilingan bolalar tengdoshlariga nisbatan ertaroq o'tirishni, emaklashni va yurishni o'rganishadi. Ular massajni chaqaloq 6 haftalik bo'lgan vaqtdan boshlashni tavsiya etishadi. Undan oldin albatta shifokordan maslahat olish zarur. Emizikli bolalarga massaj tavsiya etiladigan holatlar asab tizimi, suyak mushak tizimi kasalliklarida, sun'iy ovqatlantirishda bo'lsa, rivojlanishdan orqada qolayotgan bo'lsa, vazn yetishmasligi yoki ortiqchaligi holatlarida, biron bir yuqumli kasallikni boshidan o'tkazgan bo'lsa, bu holatlarda massaj buyuriladi. Emizikli bolalar uchun massajning foydalari ham anchagina. Bunda mushaklar tonusi yaxshilanadi, kuchi va elastikligi oshadi. Bo'g'inlar egiluvchanligi yaxshilanadi. Bola organizmining himoya kuchlari faollashadi. Harakatlar koordinatsiyasi rivojlanadi. Raxit kasalligi asoratlarining oldini olishda yordam beradi. Tayanch harakat tizimi mustahkamlanadi. Ko'pgina kasalliklarning asl sababchisi organizmda moddalar almashinuvining yaxshi emasligida. Massaj paytida esa moddalar almashinuvi kuchayadi. Ovqat hazm qilish yaxshilanadi. Ich qotishi, dam bo'lishining oldi olinadi. Ko'rdingizmi? Birgina massaj boladagi anchagina muammolarning yechimiga aylanishi mumkin ekan. Bundan tashqari, bolada qon aylanishi va yurak ishi yaxshilanadi. Ter va yog' bezlari faoliyati yaxshilanadi. Bolaning asablari tinchlanib, uyqusi yaxshilanadi va ishtahasi ochiladi. Bu foydali ta'sirlar natijasida bolaning aqliy va jismoniy rivojlanishi tezlashadi. Sog'lom bolaga massajni 1 yoshga kirguncha har kuni qilgan yaxshi. Boshida tibbiy ma'lumotga ega bo'lgan tajribali mutaxassisga murojaat qilib, keyinchalik onaning o'zi o'rganib olgach, o'zi qilish ham mumkin. Bunda albatta har 3 oyda mutaxassis yordamidan foydalanib, bolaning yoshiga mos massaj harakatlarini ko'rib, o'rganib olgan ma'qul. Esingizda bo'lsin, massajning barcha harakatlarini kuch ishlatmasdan, kuchli bosimsiz bajarish kerak. Massaj bola ovqatlanishdan bevosita oldin yoki keyin qilinmaydi. 60 daqiqalik tanaffus saqlanadi. Massajni bola uxlashdan oldin qilgan yaxshi. Massajni yaxshisi bola ixtiyoriga qarshi qilish kerak emas. Agar bola injiqlanaversa, keyinga qoldirgan ma'qul. Bolani massaj qilish uchun unda ko'nikma hosil qilishga harakat qiling. Shunday qilingki, bola bu paytni yoqimli deb qabul qilsin. Bu paytda uni erkalang, suhbatlashing, xullas sevgingizni ko'rsating. Iloji boricha bolangizda biror bir kasallik aniqlanmay turib, uni massaj qilishni boshlang. Onaning o'z bolasini mehr bilan silashi bolaga nafaqat tanaviy, balki ruhiy ham kuch beradi. Bolada biron bir kasallik aniqlangan bo'lsa yoki rivojlanishdan orqada qolayotgan bo'lsa, massaj muolajaning bir qismi hisoblanib, albatta, malakali mutaxassis tomonidan shifokor tavsiyasi bilan amalga oshirilishi kerak.